Хүүтэй болсондоо Аврахам сарахнаар баяртай байлаа. Өтөлж хөвшөрсөн тэднийг зөвхөн ертөнцийн эзэн энхүү өр хүүхдтэй болгов. Яйцгах тэдний туйлын хайртай ганц хүү болов. Гэтэл ертөнцийн эзэн Аврахамыг сорж үзгээр шийджээ. Аврахам цорын ганц хайртай хүүг аваад Морьях уулан дээр гарагтун. Тэнд хүүгээ надад өрг гэв. Ертөнцийн эзнийг мэдгүй зарим овог аймгийн хүмүүс хүүхдээ янз бүрийн бурхан дүргдэг заншил тэр үед байсан юм. Харин ертөнцийн эзэн үүнийг хизээч таашааж байгаагүй билээ. Түүнээс гадна яйцгахын удмаас агуу их улс бий болно гэдгийг тэрээр Аврахамд амласан юм. Гэтэл хүүн өгчгүй хэн түүний удмыг залгамжлах билээ. Энэ бүхнийг эргцүүлэн бодсон боловч Аврахам ертөнцийн эзний үгнээс зөрсөнгүй. Яцхаа хүүг нь дахин амьлуулах хүч чадал ертөнцийн эзэнд бий гэдэгт ч Аврахам эргэлдсэнгүй. Иймээс ч хэлсэн ёсоор нь хүүгээ аваад өглөө эртлэн Морьях уулын зүг явлаа. 3 өдрийн дараа тэд уулан дэрв. Дагаж явсан 2 зарцаа тэр хавьд хүлээж байхыг тушаагаад Аврахам, би хүүтэйгээ тэр уулан дээр гарч ертөнцийн эзний хүндэтгээд буцаж ирнэ гэсэн байна. Өргөл шатаах түлээ модыг өөрч явсан яйцгах. Аава, өргөлийн хургачин тэгээд хаа байна гэв. Ертөнцийн эзэн өөрөө бидэнд олж өгнө үзээ гэж Аврахам тайван хариуллаа. Өргөлийн ширээ барьсныхаа дараа тэрээр хүүгээ хүлж дээр нь тавиад хутгаа шүүрэн авахд Аврахам хүүгээ бүү алагтун одоо болно. Чи намайг юунаас ч илүү дээдлэн хүндэлдгийг би харлаа. Цорын ганц хүүгээ ч чи надаас харамлахгүй ээжээ гэсэн ертөнцийн эзний дуу гарав. Холгүйхэн нэгэн бутанд тэгсэн хургийг хараад Аврахам хүүгийнхээ оронд ертөнцийн эзэнд өргөн барьлаа. Иймхүү ертөнцийн эзэн Аврахамыг маш хатуу сорж үзснийхээ дараа хэр зэрэг бат итгэлтэй болохыг нь хараад түүнийг өөрийн анд нөхөр хэмээн нэрлсэн юм.